რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას?
სტეპანოვანი ოთანავაკანი ჰედ კაფას დუკასეცი ცანერ უღათ
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შვეულფრენები და აქ იმოქმედება.
ახცენ პავნახერა.
რაზმაგანა რაცარა.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილ იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს?
ახლა უბრალოდ სანამადა შემეკითხებოდი ყობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაგდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლებიც მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, არ დაუშვათ შემოსულებ და არ საერთოდ ასწრებს და ხარჯების დაწევას კორნალებაზე.
და ბოლოს გავიხსენებთ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ შიდებიან ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამ ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობას გაზრდის, იმით რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ავსულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საგამომშვიდობისა, მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სისხლს იღუპებიან, მათ არ აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
შენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიზე კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელხე დანაყოფში იბრძოდა და ის შეირიცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000 კაც რაღაცნაირი ბატალიონი იქნება 1000-1000 კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინულ არმიას და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირი თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არა, რომ სადაც ვახურობდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ ასცენაზე იყოს საუბარი.
სხვა შორის, ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა, უკრაინსკაია პრავდნამ ცნობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, საწერი ასეთი რამე პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე, თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დიახ.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. ე, როდესაც ეს ქვერას ვწანეთ ახლა, როდესაც ეს ყავიკითხე, მე დამახსენდა ახლა ზუსტად გვასვეღარ დავისწინეს უცხოური ლეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ. რომელიც ამოდენიმე წლის წინ ამ წაკითხული და იქ შეკითხვა არის დასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის სამაჭიროს და პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნელათ ასახსნელი ხდება, რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში სუსტყვანაი აწარია.
Ну Бисмарკი ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. Дату თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რამოდენიმე ფაქტორს. იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწევაზე, ეს ერთი. იმიტომ ვიცი მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა ეს ქორს, მაგის გამინდოდა. ეს უსათ იმას კი არ გავრა დაუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიყოს, სხვა დაიყოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი. იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია კობაიცი დეტყვი და ადამიანი, რომელიც მოდის ჯარში, ნებაყოფლობით ის არის მოტივირებული. და ადამიანი, რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონში, საიდანაც 50-50 წი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აკრა. და ამას თავის შედეგები მოსდეს, კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას რას ვერ მოაშლეინებს, ამიტომ შეიძლება იქნა ისეთი გადაწყვეტილება, მიღებული, რომ შეიქმნას.
დათო, აი მოტივირებულ ჯარისკაცებს რაც შეეხება, შენ ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული მოხალისე ხარ, რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება, რაც უკრაინაში ხარ, იბზვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო, გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუს ეს კანონი?
ახლა ზუსტად სანამ ამას შემეკითხებოდი, კობა აღმოჩნდა ასეთი დილემის წინაშე, რომ დავადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშტო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაგლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო სამანდყოფოში მივიტანო, რითაც გადასწორდება, რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას, რაც დაუშვათ ჩემოს უკებ და ან საერთოდ ასრულებს და ხარჯების გაწევას კორნავებაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე შე, რომ საკუთარი ხარჯები მიწეს, რომელიც არ გამაშინია კიდე გამოდიოდა ეს დაგვარე უკვე დასაწყისში, საკუთარი ხარჯების მიწეს შანსავზე ხა კორნავების გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე, ავანთქო სახელშეკრულებას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი, თადარგის პოლკოვნიკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ზელდება რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით, რომ შენ სამყოფოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე რა არის, შენ ჭილობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა ჩვენ მდგომარეობაში რა. ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ფეხებში, მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზე არ გამოვედი, მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან ინდონეზე, სანამ ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ საშინელი ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი, რომ მემკურნალა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმოვიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი საუშა შტატ გარეშე მეომარი ვარ, წელიწადია ვარ, უკვე წელიწად ნახევარია.
დავით, მე როგორც ვთვითის, თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობამ გიშველათ, თუ თქვენ, მე როგორც მახსოვს, რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ. ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ვეტერანი არის ყოფილი შტაბის უფროსი, ჩვენი რომელიც საუკეთესო ურთიერთობა, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სხვა მენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და აუშავს ისრის სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივის თემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლესმა რადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განარო
თქვა? ახლა მე გეტყვით იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით, რომ ის რაღაცა იანვრის წინ დაიწყეს მუშაობას ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ თავდაცვის სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყובה, ჩაცმა, ჭურვა, სახელთასო სარგებელი, სადღაცა იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით, ამის გამშველებას იანვრის.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განაცხადება?
არამც თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშთან პოროშენკო სპეციალურ განკარგულებას გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიმიჭებოდა. და ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ ათას გაიმეორა პეტრო პოროშენკო მიდიოდა სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის და უშოთ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მიიჭებოდა, პრობლემა არ დგას. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავედ არ დგა, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხო მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა. ასე ყველასთავის რაღაცა კოვარა და მე არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობაში.
დავით და კიდევ ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ აი ზემოხსენებული კანონის მიღებას, კანონის ხელმოწერას უფრო ზუსტად. აქ ესეთი რამეა, რაც შეეხება ყველა სამხედრო ფორმირებას, რომელიც არ ექვემდებარება უკრაინის სამხედრო უწყებას ან სამართალ დამცველ ორგანოებს, დაიშლება და განიარაღდება. სათავშორის ეს არის ასევე ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიაქსის რეკომენდაცია, ციტატა: ყველა სამხედრო ფორმირება, რომლებიც არ იყვნენ ბოლომდე ინტეგრირებული რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებში ან პოლიციაში და კვლავ განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლივ დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენ ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვით, ვიზი არ მიმართული ეს რა. ეს არის გაგონილიეთქანათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავი სექტორს ეძახიან. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის არც სამხედრო სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებთ, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარქეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიომსმენელებს. კი,
მოგვაგრეთ, კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკასთან უფრო გვაქვს
საქმე. ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა, დავით, და მინდა ბოლოს კითხო, თქვენი ქვედანაყოფის სადიმყოფება რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ
თავდაცვის სამინისტროს. მე ზუსტად გუშინდა უბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფო და კიევში. უპორნალობის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში მოხვდა. ერთი კვირაში შეკითხა პროპეტროვსკის სამანდყოფოში, სადაც ვიჩარევა იყო საპირო, იქ მოხდა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა გავაგრძელო.
დავით, ბოლოსკენ, ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვიმანდ, დაავადდი ბრძოლის ველზე, ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვია, არ გვაქვს სტატუსი, ადრე მითხარიო შენი ფულით შეიძინე იარაღი დახშულობა და წახვედი უკრაინაში საომრად, დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღების სტატუსის მონიჭება, არ ნანობ რომ წახვედი? ასეთ უყურადღებას
წააც. ნანობით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განსთა იმისა, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს შემთთვის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. ამდენათას ექიმები მეუნებიან, ნაკლებად სახარბიელო შემთთვის უკვე აქტიური სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამრთელებას, მსხვერპლში ჩადგომას, საქართველოშიც დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიომსმენელებს. რადიომსმენელებს ვეთყვი, რომ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესწრებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბკოლების ზოლი.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Mai giorni suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Della vita vanno prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi io sto sogni miei, con le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, con le mani io li prenderei, sono cose della vita, ma la vita poi dov'è?
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზავდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით სულფასო რადიომსმენელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა რაც დავიწყეთ ახალი რუბრიკა. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს სამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავაში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამწყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან, სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი.
სტეპანავანი ოთანავაკანი ჰედკაფას დუკასეცი წანერ უღათირნერ ერეკას განჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შველუმფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ შველუმფრენები და აქ იმოქმედებენ.
როგორც ირკვევა, სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპანავანის აეროდრომი რომელიც ხათაშორის საქართველოს საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე რუსული წარმოების 24 ტიპის შეუმფრენები, დამწმენი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება, მის მერიციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականი მენგ ეტერვერანურ უკან აშატაკდენ არტენ
ბავარი. არიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში თუ აუცილებლობა იქნება მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას მაგალითად სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერებუნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვეულ ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ მიგ-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილიისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილიის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ Mi-24P, Mi-24MT და Mi-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრის დაჯგუფების პრესცენს იმის გასარკვევად, ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპანავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება, თუმცა ჩვენი კოლეგების წეილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსტში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭასო. უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენს მეტ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგზობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერში რადიო თავისუფლება.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз. Да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Яки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да, еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло. А на горе стоит Ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон будет плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле Васильки. Дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами ягами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут так, нехотя и плавно. Дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცაა კეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ძვირფასო რადიოსმენელებო ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასთანავე როგორც ჩანს ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას ეს გასაგებიცაა მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ საქართველომ, საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული ოცეული ბოლოს იყო ბატალიონი და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია გიორგი საღამშვიდობისა დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან როგორ მოხდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით ქართული დროშით
თქვენ უკვე ახსენეთ რომ 95 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი 1 20-ული ფული კონტინგენტის შემადგენლობაში სოფელ მამუშაში 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ ახსოვს ალბათ სმენელსაც 2002 წელს დაიწყო პირველად წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა რომელიც მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ ესე ვთქვათ დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი შეარარებული ძალების თავკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარარებულ ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი უფრო სწორედ სამშვიდობო მისიებისთვის. და 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველად მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეული სახით კეიფორის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები, უკვე ესეთ სამხედრო წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფრთხებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ ყველა მოელოდა, რომ კეიფორს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე არ მდგარა.
უბრალოდ ესე ვთქვა, გარდა კეიფორის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სულთა კეიფორის მისიას, კეიფორის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდარა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც ვთქვი, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია კეიფორის მისიასთვის და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული ვიდრე სერბულით,
რომელიც ხალისით სიხარულით შეხვდა კეიფორის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, ცოტა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავით, სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი ნუ პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა რომ ჩხეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ნუ ამ მანდატის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული გაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი კეიფორის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტში შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად კეიფორის მისიას.
სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში კეიფორის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
that long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Დაბრუნდით ეთერში, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში. თუმცა, როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფეა, განსაკუთრებით ბოსნია ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი მაგათ პროცესების მართვაში, თვლით მართვა დიქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა? გულისხმობ იმას, რომ კეიფორის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ კეიფორს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კეიფორი, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი და სამხედროებისთვის, გინა დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავი, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც ის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო ესე რომ ვთქვათ ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმის საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთა მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებს და გვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს მხოლოდ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის ბავშვის ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლეს ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ვეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მიულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება, ნიუანსი ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამოშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სულ ყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები, ჰქონდა ქართულიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო ესე რომ ვთქვა უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული. სუბორდინაცია იყო კორექტული თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის.
კი, კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ საწყოთ ასრულებ რაც ფუნქციებს იღებს შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორების თანამშრომლობა.
იოგი, გამომდინარე იმ ინტენსიობიდან, ანუ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ეხლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო ის, რომ იგივე ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვათ წავიდო და მისი შესასრულებლად ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციების ჩატარებისა და ამისთვის რა თქმა უნდა დაგვჭირდა სპეციალისტების მოზიდვა, როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის, აგრეთვე მე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით. Плюс ამასთან ერთად, რაც შეეხება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა შეარაღების გაცნობა, ათვისება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება იგივე კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდებოდა იგივე გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცოდნის მიღწევი იყო და плюс ამასთან ერთად რაც მინდა ხალხსაც აღნიშნო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის მით უმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ვლაპარაკობ, რომ საკუთარი თვალით დაინახათ როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები. მით უმეტეს მისიის პირობებში, როდესაც ეგ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი, არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი, როგორც ესპანური კონტინენტი, თურქული, აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები, შვეიცარიული მაგალითად, აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში, ანუ ესე ვთქვა ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის ძალებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომტანი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის.
გიორგი, და ბოლოს თქვენ როგორ წაგადგათ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში, როცა კოსოვოში ამ მისიას, ქართულ პატრონ მისიას ხელმძღვანელობდით, მაგრამ ახსოვს, რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით, რადგან კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა, როგორც ჩანს, რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის, ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
საკმაოდ კაი გამოცდილება, მით უმეტეს რომ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში, უკვე აკადემიაში, გენერალური შტაბს და სამწუხაროდ 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა ან თუნდაც მისიაში მონაწილეობა არანაირ, ესე ვთქვათ, იმუნიტეტს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ეხლა სადახართ, ეხლა სად იმყოფებით, გიორგი? მე კი ვთქვი, რომ ხართ შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ რა საქმენოთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული წავა შეარღებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალური შტაბის ეკუთვნის ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერთვებოდა. დიდი მადლობა, გიორგი, ამ საუბრისათვის. მე რადიომსმენელებს ვეთყვი, რომ ამით ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწრებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებით გავიხსენოთ, უბრალოდ უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოთხშაბათობით კობალი კლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ასევე ფეისბუქზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოუსმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cominciò il suo canto. Te voglio.